kan inni dhalate arsii nagalleetti bara 2001 maatiin isaanii arsii nagalleedha gara keeniyaatti yoo baqatan daa'ima ganna tokko ture jireenya baqattummaa keessatti guddate sana boodas barnoota isaa buufata baqattootaa keessatti jalqabee kasarkaa tokkoffaa qabxii gaariidhaan waan xumureef jecha dhaabbanni gargaarsaa jesuit refugee service jedhamu carraa barnoota sadarkaa lammaffaa isaaf mijesse sanaanis aga bara 2015 utuu barataa jiru maatiin isaa carraadhaan gara ingilizii dhaqan daa'imni barumsaaf fedhii guddaa qabu kun yoo maatiin isaa ingilizii ga'us barnoota sadarkaa olaanaaf dorgome qabxii gaarii waan galmeessiseef carraa barnootaa yuunivarsiitii kaardiif keessatti argate kun seenaa elemoo yaaqoobi qophii addaar kanarratti qabna galmoo daawwittuu naayiroobii irraa nuuf erge.
Hiddi maatii isaa arsii nagalleedha. Bara 2001 abbaan isaa hojii barsiisummaa irraa baqatanii yoo gara keeniyaa dhufan inni daa'ima waggaa tokko ture. Maatii duuka biyyaa ba'ee as Naayiroobii ganna muraasa buufata baqataa keessa immoo gara ganna 15 ol jiraateera. Elemoo Jaaqoobs yeroo jedhama dargaggoon Oromoo nuti seenaa isaa isiniif himaa jirru kun amma umriin isaa ganna 19 yoo ta'u yuunivarsiitii Weelsitti argamu Kaardiif yuunivarsiitiitti barataa siivil injinaringii waggaa jalqabaati. Elemoon as ga'uuf dargaggoo bu'aa ba'ii hedduu keessa darbeedha. Akkasumaanuu daa'ima ta'anii buufata baqataa keessatti guddachuun dhiphinaa jedha. Kana malees barnoota irratti keessa deeggaraa turan harmeen isaa buufata baqataa keessatti jiru dhabe. Ta'us garuu gadda ture kana dandamatee barnoota isaa itti fufe. Yeroo buufata baqataa biyya keeniyaa keessa jiru keessa ture barnoota sadarkaa tokkoffaa isaa qabxii gaariin waan xumureef dhaabbati gargaarsaa G-Suite Refugee Service jedhamu carraa barnootaa sadarkaa lammaffaa isaaf mijeesse. Sanaan utuu barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 10 baratu maatiin isaa carraan gara biyya Ingiliz deemuu isaaniif mijannaan Elemoonis isaanii waliin bara 2015 gara Ingiliz deeme. Sana boodas kooleejii Bolton seenee barnoota Construction and Building Environment barate qabxii olaanaan xumuree bara haaraa bara 2018 kanatti Weelsitti kan argamu Yuunivarsiitii Kaardiifitti barnoota Siivil Injinaringii jalqabuudhaaf jedha. Duubatti deebi'ee haala buufata baqataa keessatti dabarsee yoo yaadatus jabaa ture jedha Elemoon.
Yoo kun akaakumaa jiru dhufne ani akka kaabbadhu bubbeetu ture daa'irratu ture akka badaa achuma manoota haaraan walda duraatiin mana nu ijaaru eegalan 2002 barreen sun daastitu jira maali mukiin hin jiru jiruun diitooriyootii ture akka badaa.
Elemoon jalqabuma xiyyeeffannoon koo barnoota irraa jedha. Buufata baqattootaa keessatti ijoollee lammiilee biyya garaagaraa waliin waan guddatee fi amma afaan afur sirriitti dubbata.
Ani achuma guddadhee mi'oo guddadhee baas afaan maani kun kiswaayiliin baradhee kun afaan kakaawunii dhaga'u eegala afaan akka arabaa akka suudaanii achumaan ka dhaga'u turkaana.
Buufatti baqataa Elemoon keessatti guddate kaakummaa jedhama. Kaaba lixa keeniyaa kutaa bulchiinsa turkaanaa jedhamu keessatti kan argamu yoo ta'u akka ragaan hawaasa oromoo buufata baqataa sanii jedhutti bara 2015 keessa lammiilee oromoo gara 4,000 tilmaamantu jiraatu buufata baqataa kana keessa. Elemoon barnoota isaas kan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaas buufatuma baqataa kana keessatti barate. Barattoonni lammiin oromoo mana barumsaa keessatti lakkoofsi keenya xiqqaa ta'anusi hamileen wal cinaa dhaabbannaa jedha. Utuu akkasiin barnoota irra jiru Elemoon maatii duuka gara biyya Ingiliz kadeeme. Yoo yeroo jalqabaatiif buufata baqataa keessatti guddate dhiisee ba'us maal akkasitti dhaga'amaa ture yoo dubbatu.
Gammachuu ture maaliif akkuma ba'uu kanaaf lammaffaan kun yoo wannaa kanallee gammachuu yoo qabaadhaa turellee wanna tuna dhaga'amaa ture hiriyoota maali namoota mul'achi dhiisaa jira saniifu it was a feeling of gaddallee at the same time.
Erga maatii duuka Ingiliz naannoo Bolton qubateen boodas Elemoon hin teenye. Hiriyoota isaarraa qoratee kooleejii Bolton seenee barnoota sadarkaa olaanaaf isa qopheessu barate. Elemoon ka barate barnoota konstiraakshinii fi piroojektii maanejimentii yoo ta'u sanas sadarkaa biyya sanaatiin qabxii baay'ee gaarii ta'e DDM jedhamu galmeessuudhaan xumure. Obbolaan Elemoo hedduun warra barnoota jaallatudha. Isaan keessaa sadii amma yuunivarsiitii ka barataa jiran yoo ta'an obboleessi isaanii xiqqaan barnoota sadarkaa lammaffaa barachuutti jira. Isaan keessaa obboleettiin hangafaa isaa kataate dammeen World University Service of Canada yoo barattu quxubaa fi nadhiin immoo amma Ingilizitti isaanis barnoota olaanaa isaanii hordofuutti jiru. Mana keessatti Elemoo barnoota irratti ka gargaartu quxubaa Jaaqob obboleettiin Elemoo jalqabuma Elemoon barataa kormii akka ture dubbatti.
Inni daa'ima shanaffaa teenyumarraa nuuf cimaa ture tokkoffaa yookaan lammaffaa malee hin bayu yeroo KCP isaa hujii jechuun piraamarii 353 argate iskoolashiippii argate GRC irraa achiin gara katiluu booyisii akka achittillee ogumaan cimaa ture saniin duubaallee poetirii akka badaa jaallata jechuudha daa'imaa yoo ta'e poetirii hin katabaa waan adda addaa goa jechu ora narratiif illee abeen beeku geemitti illee aktiivii ture waan adda addaati jechu komuniitiitis mana barnootaatis ogumaan jaalatamaa wayii ture hagas ufellee akkasumatti itti fufe jechu.
Hagayyee darbe kana barnoota isaa kolleejii Booltan irraa xumures barnoota sadarkaa olaanaatti fufuuf yuunivarsiitiiwwan Biriitaaniyaa guddittii keessa jiran hedduu keessatti galmaa'ee ture.
Yuunivarsiitii shanitti appilaayi godhe. Yuunivarsiitii Salfoodii osoo deemu fedhu achuma wannaa niwuusiila BBC niwuusiila waa'ee arge achuma yuunivarsiitiin ekspekteeshinii isaanii muluun gadi bu'eessaniif yommuu san dafee appilaayi godhe yuunivarsiitii of kaadifitti yuunivarsiitii kaan na buusaa jedheeni. Yuunivarsiitiin Salfoodii na buusanii jennaan kaadif yuunivarsiitiin hayyeen si fudhannaa jedhanii jennaan isaan bira deeme achuma. Waa'ee an keessa baradhu kun waa'ee siivil injiiniyaa fa'a yoo san hin taane kunooti. Molekul injiniya yookiin kuno baayoo ina jirri leetedii kana waayimsani kun hujii ofiimoo marra the first priority kiyya civil injiniya hujii waan barnootin haga waggaa shanii tura.
Obboleettiin Elemoo Quxuban amma yuunivarsiitii Haddisfiildiitti waa'ee bulchiinsa humna namaa baratti. Elemoon yoo carraa barnootaa kana argatu maal akka isheetti dhagahame gaaffeen hin ture.
Numa raafuu jechuun ana qofa osoo hin taane maatii kennama raafuu gammachuu gaati maaliif jedhu it's one of the best university in Wales. Kaniifuu numa raafuu dikkaa gammachuun dikkaa nuti hin agabne akka inni cimaa ta'ellee sani olillee fiduu hin beenna fakkeenyaaf yooma keenyaa jiru yeroo galii an Oxford University akka an Cambridge akka jedha akka tabaafa akkas jedha sanillee akkuu baate kunis jechuu yuunivarsiitii ma beekamaa yuunivarsiitii gaarii. Waan je'e tokko akka daa'imummaatti waan je'e tokko guuttate jechuun maraa fi gammachuu dhiqqaan ture.
Elemoon amma amajjii kana barnoota jalqaba barnoota boodas taganteeffatee qe'ee abbaa isaatti deebi'ee carraa barnoota dargaggootaaf uumuu fedha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.